Spriežot par jauno sabiedrisko mediju un to pārvaldības likumu, Saeimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijā diskutē par sabiedrisko mediju finansēšanas modeli nākotnē. Apakškomisijā spriež par vairākiem modeļiem, piemēram, ir ideja noteikt sabiedrisko mediju finansēšanai fiksētu procentu no iekšzemes koprodukta, arī fiksētu budžeta procentu vai noteiktu procentu no konkrētiem nodokļiem. Apakškomisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda no attīstībai par diskusijai izvirza divus galvenos jautājumus.
Viens, kas ir adekvāts finansējums medijam, un otrs, kā to finansēja mehānismu padarīt prognozējam un politiski neietekmējam.
Kultūras ministrija rosina tuvoties Eiropas vidējam līmenim un noteikt naudas piešķīrumu sabiedriskajiem medijam 0,17% apmērā no IKP. Ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības norāda, ka nav svarīgi, kuru tieši modeli izvēlēties. Ja vēlamies runāt par spēcīgu neatkarīgu sabiedrisko mediju, jāizvēlas finansēšanas modelis, kas būs neatkarīgs no katra gada budžeta veidošanas procesa, uzsver Puntulis.
Kā mēs atrodam šo mehānismu, tas ir jāskatās detalizēt patiešām, kurš konkrētajā situācijā mūsu valstī būtu visizdevīgākais. Bet tas, ka tam ir jābūt absolūti piesaistītam pie kāda modeļa, lai viņš kļūtu neatkarīgs, tas ir viennozīmīgs skaidrs, un tas ir arī, es domāju, šīs diskusijas teikuma priekšmets.
Finanšu ministrijai viedoklis atšķiras. Piesaiste IKP Latvijā darbojas tikai aizsardzības budžetam, norāda finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības. Viņš skaidro, ka ministrija atbalstītu jebkādu sabalansētu un reālās valsts iespējās balstītu finansēšanas modeli. Rērs kritizē piedāvātos modeļus un par veiksmīgāko uzskata esošo kārtību.
Katra gada budžeta piešķīrums ir labākais no finansēšanas modeļiem. Praktiski iezīmēt no IKP šāda praksa nav strādājusi ne ar nevienu iezīmējumu. Tātad mums ir zinātnē, mums ir ceļa fonds, mums ir vēl daži iezīmējumi, bet šie iezīmējumi nekad nav īstenojušies un rada tikai neapmierinātību, veidojot budžeta procesu.
Rērs gan piekrīt, ka šī brīža kārtībā ir problēmas, taču viņš uzskata, ka tās var labot ar LTV un Latvijas radio, mediju padomes un kultūras ministrijas veiksmīgu darbu, veidojot budžeta pieprasījumus. Rērs arī skaidro, ka budžets ir politiska vienošanās, ko veido valdība un apstiprina parlaments. Vienmēr vērtē arī ikgada prioritātes, saka Rērs.
Budžets jau pašā būtībā ir politisks dokuments un baidīties vai kautrēties no tā, ka tas ir politisks. Nu, viņš ir pēc savas definīcijas politisks.
Latvijas radio un Latvijas televīzijas vadība apakškomisijas sēdē norāda, ka esošo finansējumu nav iespējama attīstība. Sabiedriskajiem medijiem esot svarīga stabila un prognozējama ienākumu plūsma. Tikmēr Rērs sarunā ar Latvijas radio norāda, ka vispirms vajadzīgas reālas pārmaiņas.
Šeit arī tika runāts apakškomisijā, es varbūt neesmu speciāls, bet nepieciešami reforma. Tie ir tie atslēgu vārdi. Mēs varam rādīt un stāstīt piemērus no citām valstīm, bet tur mēs arī lasām par šīm reformām, apvienotiem medijiem, infrastruktūras apvienošanu un pārējām lietām.
Apakškomisijas vadītāja Tērauda norāda, deputāti apzinās, ka pārmaiņas nav iespējams īstenot tūlīt, taču cer gadu gaitā panākt adekvātu finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Diskusijas par to, kādu sabiedrisko mediju finansēšanas modeli nostiprināt likumā, Saeimā turpināsies. Anija Petrova, Latvijas radio.